Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Όλοι γιορτάζουν σήμερα την ημέρα του πατέρα, του ήρωα αυτής της ζωής, της οικογένειας, του αγαπημένου μας γονιού που μαζί με τη μητέρα μας δεν διστάζει να κάνει υπέρμετρες θυσίες για τα παιδιά του, φροντίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον από το δικό του. Ο Έλληνας πατέρας ξεχωρίζει για την αγωνία του να κρατήσει μια σωστή οικογένεια και να βγάλει στη ζωή παιδιά με ήθος, με ανατροφή, με σεβασμό, με μόρφωση, για τα οποία θα είναι υπερήφανος. Η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα πρωτογιορτάστηκε στις 19 Ιουνίου του 1910 και από τότε γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ Ντόν, η οποία θέλησε να καθιερώσει μία γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας. Και αυτό προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, William Jackson Smart, βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο οποίος ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας. Στο Αμερικανικό Κογκρέσο, που αφορούσε την επισημοποίηση της γιορτής του πατέρα το 1913, καταψηφίστηκε λόγω φόβων για εμπορευματοποίηση της γιορτής αυτής. Υπήρξαν και άλλες αποτυχημένες προσπάθειες αναγνώρισης το 1916, το 1924 επίσης, ενώ έγιναν και άλλες προσπάθειες τα επόμενα χρόνια. Το 1966 ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επίσημα τους πατέρες και καθιέρωσε την τρίτη Κυριακή του Ιουλίου ως ημέρα του πατέρα. Το 1972 ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 52 χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαίρεση την Αυστραλία, η οποία γιορτάζει την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, την Ελλάδα και άλλες χώρες που όρισαν άλλη ημερομηνία. Στην Ευρώπη έπαψε να είναι σήμερα η μέρα του πατέρα, αλλά ονομάζεται γιορτή του πατέρα, με αρχή από την Γερμανία. Ως σύμβολο της ημέρας επικράτησε το τριαντάφυλλο, το μεν άσπρο για τους ζωντανούς, το δε κόκκινο για τους νεκρούς πατεράδες. Και κάτι ενδιαφέρον, βρήκα ένα συγκλονιστικό κείμενο μιας επιστολής ενός ηλικιωμένου πατέρα στον γιο του, που αποδεικνύει την μοναδική αυτή σχέση και τον κύκλο της ζωής. Ακούστε τι έγραψε αυτός ο πατέρας. «Εάν μια μέρα με δεις γέρο, εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ, έχε υπομονή. Θυμήσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω. Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μη με διακόπτεις. Άκουσέ με. Όταν ήσουν μικρός, κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δεν θέλω να πληθώ, μη με μαλώσεις και μη με κάνεις να αισθανθώ ντροπή. Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να πληθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά μου για τις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά. Εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο. Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον συνειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ και αν δεν τα καταφέρνω, μη θυμώνεις. Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω, αλλά η ανάγκη που έχω να είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς. Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω, μη μου συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν ένα βάρος. Έλα κοντά μου, με τα δυνατά σου μπράτσα, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα. Όταν λέω πως θα ήθελα να πεθάνω, μη θυμώνεις. Μια μέρα θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με σπρώχνει να το πω. Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν ζεις, αλλά επιβιώνεις. Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη μου, πάντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα, για να σου ανοίξω το δρόμο. Βοήθησέ με να περπατήσω. Βοήθησέ με να τελειώσω τις ημέρες μου με αγάπη και υπομονή. Σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτή ήταν ένα συγκλονιστικό κείμενο επιστολής ενός ηλικιωμένου πατέρα στον γιο του.
Για να μπορέσει μια ζωή να γεννηθεί, δεν φτάνει μόνο μια γυναίκα να πονέσει. Δίνει και ο άντρας το δικό του το φίλι, το φως του ήλιου, ένα παιδί για να ανταμώσει. Μπορεί η μάνα να έχει ευθύνη σοβαρή και από τα σπλάχνα της το αίμα της να δίνει, μα και ο πατέρας είναι ήρωας κρυφός και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο που το έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή. Είναι ήρωας λοιπόν και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο που το έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάνε για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα, πατέρας, τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή.
Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Τους είπε επίσης ο Ιησούς: κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσο τη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το συντευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το συντευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το συντευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του το απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε».
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
στους ρόντους.
Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα.
Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενη την Χρυσούλα Ζικοπούλου. Την ξέρετε από προηγούμενες μας εκπομπές, είχαμε κάνει αναφορές σε άλλα θέματα τα οποία την αφορούσαν και σε μία από παλαιότερες εκπομπές είχαμε μιλήσει για το Ηπειρωτικό Μουσείο, το οποίο υπάρχει στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Η Χρυσούλα Ζικοπούλου, η οποία είναι παλαιός στέλεχος των Ηπειρωτών, του Συλλόγου Αναγέννησης, στέλεχος και στην Πανηπειρωτική εδώ και χρόνια, σε διάφορες άλλες οργανώσεις της Νέας Υόρκης, στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων κλπ. Έχει εμπειρία αυτού του μουσείου, το έχει παρακολουθήσει από εδώ και χρόνια, από την δημιουργία, όταν άρχισε να δημιουργείται, με πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου, του αείμνηστου μάλλον, του Χρήστου Κοσοβίτσα. Την έχουμε λοιπόν την Χρυσούλα Ζικοπούλου φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Υπάρχουν νεότερα ως προς την λειτουργία του Ηπειρωτικού Μουσείου και θα μας μιλήσει σχετικά. Καλό απόγευμα, κυρία Ζικοπούλου.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Πολύ ωραία. Αγαπητή Χρυσούλα, λοιπόν, γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε ξαναμιλήσει. Τι νεότερο λοιπόν έχουμε με το Ηπειρωτικό Μουσείο? Έχει τελειώσει η ανακαίνιση η οποία είχε αρχίσει?
Τελειώσαμε, κάνουμε και εγκαίνια, τελειώσαμε.
Ναι, πότε έγινε?
Υπέροχη δουλειά.
Είπες ότι έγινε υπέροχη δουλειά, τι ακριβώς εννοείς?
Λοιπόν, όπως ξέρετε, το μουσείο μας ήταν στο τρίτο πάτωμα του κτηρίου μας, αλλά τώρα το κάναμε πάρα πολύ καλύτερο, γιατί το κάναμε από την αρχή. Δηλαδή αλλάξαμε τα βάνια, αλλάξαμε χώρους, αλλάξαμε πράγματα, πιάσαμε τα γραφεία, έχουμε βάλει μέσα μεγάλες τηλεοράσεις που να δείχνουμε, να εξηγάμε στον κόσμο τι είναι, τι δεν είναι, τα πράγματα όλα που έχουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά και εξακολουθούμε να έχουμε στο πρόγραμμά μας και πολλά περισσότερα πράγματα να κάνουμε.
Να κάνουμε έτσι μία σύντομη αναφορά στους διάφορους χώρους του μουσείου αυτού. Το είχα δει το μουσείο πριν μερικά χρόνια, επομένως υπάρχουν αλλαγές πλέον. Τι περίπου αντικείμενα, τι εκθέματα υπάρχουν?
Το πρώτο, ας πούμε, το δωμάτιο που έχει μείνει με το τζάκι, το οποίο ήταν παλιό, το έχουμε ξαναφτιάξει. Έχουμε βάλει τα ταβάνια, όλα τα κάναμε με ξύλο, όπως ήταν παλιά στην Ήπειρο, με το ξύλινο το ταβάνι, με τα μπάσα γύρω-γύρω, με όλα τα πράγματα. Εκείνο το μέρος έμεινε όπως είναι, όπως είχαμε παλιά τα σαλόνια που λένε τώρα, όπως είχαμε που έμενε τότε στην Ελλάδα, στην Ήπειρο, το δωμάτιο που καλωσορίζανε τον κόσμο, και από εκεί που τρώγανε, που ήταν κοντά στη φωτιά, που ήταν κοντά στο τζάκι.
Υπάρχει νομίζω υπάρχει μια ειδική έκφραση, ένας ειδικός όρος για τον χώρο αυτό. Πώς λέγεται, ας πούμε, στα χωριά της Ηπείρου, πώς λέγεται ο χώρος αυτός?
Ναι, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό.
Εντάξει, λοιπόν, ναι, προχωρούμε.
Προχωρούμε τώρα, ανοίξαμε όλο το χώρο γύρω-γύρω. Έχουμε βάλει τζαμαρίες και έχουμε βάλει τις στολές όλες γύρω-γύρω.
Οι στολές απλώς κρέμονται ή είναι σε κούκλες επάνω?
Όχι, έχουμε σε κούκλες. Είναι κούκλες, είναι όλες με τα ντυσίματα, τα κανονικά, όπως είναι πραγματικά μία στολή ηπειρώτικη. Έχουμε βάλει από κάτω και τα ονόματα, ποιοι τα δωρήσανε, τι είδος στολή είναι, από ποιο μέρος της Ηπείρου η στολή αυτή προέρχεται, και όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε βάλει μέσα.
Ναι, μιλάμε λοιπόν για παραδοσιακές στολές, αλλά μιλάμε γυναικείες ή ανδρικές ή και τα δύο?
Και γυναικείες και ανδρικές, αλλά μην ξεχνάμε, όταν λέμε γυναικείες στολές, είναι μια στολή παραδείγματος χάρη καθημερινή που τη φορούσαν ο κόσμος που μένανε εκεί. Υπάρχει στολή άλλη την οποία τη φόρησε στην Αραβόνα. Υπάρχει στολή άλλη την οποία φόρεσαν σε γάμο, γιατί τότε τα παλιά τα χρόνια δεν φορούσαν νηπικά στην Ήπειρο. Φορούσαν ορισμένες στολές και ντυμένες, και όλες αυτές οι στολές, όλα αυτά τα πράγματα είναι όλα φτιαγμένα στο χέρι, όλα και ντυμένα στο χέρι, ένα-ένα.
Ναι.
Και μετά έχουμε και άλλες στολές, έχουμε παραδείγματος χάρη τις Σαρακατσιάνισες στις στολές, οι οποίες είναι με μάλινο και ντυμένες, γιατί τότε οι Σαρακατσιανέοι πηγαίνουνε, μένανε έξω από τον περισσότερο καιρό και είχε το κρύο. Έχουμε και ανδρικές, πάρα πολλές στολές έχουμε μέσα, και μην ξεχνάμε ότι από κάθε μέρος της Ηπείρου είναι λίγο διαφορετικές οι στολές από το ένα μέρος στο άλλο, γιατί αναλόγως με το πόσο κρύο κάνει στο μέρος που είμαστε, και οι στολές είναι λιγάκι διαφορετικές.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ο χώρος, μιλάμε για μουσείο ηπειρωτικό, αλλά ο χώρος είναι περιορισμένος. Να μην περιμένουν οι ακροατές μας ότι μιλάμε για κανένα τεράστιο κτίριο με τεράστιες και πάρα πολλές αίθουσες. Είναι ένας περιορισμένος χώρος, εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ότι οι στολές αυτές οι οποίες εκτίθενται, είναι πάνω σε κούκλες ή κρέμονται, είναι και οι μόνες που υπάρχουν στο μουσείο,
όχι,
ή επειδή
όχι,
δεν έχετε περισσότερο χώρο, τις φυλάτε κάπου αλλού?
Είναι για δύο πράγματα. Έχουμε και πολλές άλλες στολές.
Α, έχετε και άλλες.
Οι λόγοι είναι, πρώτο και κύριο, δεν μπορούμε να τις εκθέσουμε όλες.
Δεν χωράει.
Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι,
δεν μπορείτε να τις εκθέσετε γιατί δεν υπάρχει χώρος, δηλαδή περισσότερο.
Δεν υπάρχει χώρος, αλλά και να υπήρχε χώρος, δεν μπορούμε οι στολές να είναι εκθεθειμένες για πολύ καιρό. Πάνω από δύο χρόνια οι στολές πρέπει να βγαίνουν. Πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικά κουτιά, με ειδική συσκευασία, Γιατί πρέπει να ξεκουράζονται. Δεν μπορεί να είναι πάνω στις κούκλες.
Έκανες λόγο προηγουμένως για δωρεές στις παραδοσιακές αυτές στολές. Μίλησε μας περισσότερο. Από μέλη του σωματείου, από την Ελλάδα, πώς?
Όλες οι στολές αυτές, 80%, 90% είναι από μέλη. Από μέλη του συλλόγου.
Από μέλη
και... τα χρόνια εκείνα που ήρθαμε στην Αμερική, ήρθαμε οι περισσότεροι. Ο σύλλογος ο Υπηρεώτικος ιδρύθηκε το 1934. Και όπως ξέρουμε, συγγνώμη, έχω και ένα δίκα. Όπως ξέρουμε, περισσότερος ο κόσμος φέραμε μαζί μας ορισμένα πράγματα από την Ελλάδα όταν ήρθαμε.
Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, επειδή είναι το μοναδικό μουσείο τουλάχιστον των Υπηρωτών, σωστά?
Ναι,
είναι το μοναδικό.
Της Νιόρκης και της Αμερικής των Ελλήνων, δεν υπάρχουν πουθενά άλλο.
Δεν υπάρχει άλλο, λοιπόν.
Δεν υπάρχει.
Επομένως, το ερώτημά μου είναι ότι οι δωρεές αυτές, επειδή προείπαμε ότι προέρχονται από τα μέλη, μιλάμε για τα μέλη του τοπικού συλλόγου, της αναγέννησης, δηλαδή της Νέας Υόρκης, ή και οι Υπηρώτες από την υπόλοιπη Αμερική σας έστειλαν?
Όχι, από εδώ είναι. Ναι. Από εδώ είναι, από τις Υπηρώτες της Νέας Υόρκης. Αλλά επίσης ο κύριος Κοσοβίτσας είχε ενεργήσει και είχε φέρει από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα και από ορισμένα άλλα μέρη της Ηπείρου, είχε φέρει και από εκεί ορισμένες στολές.
Να είναι ευκαιρία,
όλες
λοιπόν.
Όλες αυτές είναι αυθεντικές στολές, τις οποίες, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω τη στολή της μητέρας μου, με την οποία η μητέρα μου παντρεύτηκε με αυτή τη στολή. Καταλάβατε, είναι όλες αυθεντικές παλές.
Επομένως, δεν μιλάμε ότι παραγγέλθηκαν και τις έραψαν
όχι,
υπήρχαν αυτές οι μου.
Ανήκουν σε οικογένειες.
Ναι. Και μια και κάναμε αναφορά στον Χρήστο τον Κοσοβίτσα, να πούμε κάτι περισσότερο, γιατί αξίζει. Επειδή ήταν ο προτεργάτης του μουσείου αυτού, για μίλησέ μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε,
πώς ξεκίνησε, πώς είχε την ιδέα, πώς ξεκίνησε να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο?
Ο Χρήστος αγαπούσε πάρα πολύ το σύλλογο. Αγαπούσε πάρα πολύ και αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή του. Αλλά ο άνθρωπος ήταν και σπουδαγμένος, το άρεσε πολύ η Ελλάδα, το άρεσε πολύ η πατρίδα. Και εκτός από ότι ήταν πρόεδρος αρκετές φορές στο σύλλογο, το σκέφτηκε ο άνθρωπος και λέει, βρε παιδιά, γιατί και αυτός είχε στο σπίτι του και όλοι είχαμε στο σπίτι μας, είχαμε φέρει ορισμένα πράγματα από την Ελλάδα. Και σκέφτηκε και λέει, καλά, γιατί τα βαστάμε στα παούλα και στα σεντούκια τότε που τα λέγαμε εμείς? Λέει, ποιος θα τα δει και ποιος θα τα κάνει? Ή αν θα βγάζουμε μια φορά για την παρέλαση μερική να τα φοράμε, ποιος θα τα κάνει? Εφόσον έχουμε το κτίριο εδώ και είμαστε στη θέση να τα δει και άλλος κόσμος που δεν ξέρει, γιατί δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι? Και ξεκίνησε με, ο χώρος ήταν πολύ μικρός τότε, ήταν ένα δωματιάκι αυτός, και μετά ύστερα με τα χρόνια το κάναμε, το ανοίξαμε το δωμάτιο αυτό, και μετά ύστερα μπήκε και άλλος κόσμος μέσα, και ο ένας με τον άλλο και ο ένας με τον άλλο, και έτσι ξεκίνησε. Αλλά ο Χρήστος ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε την ιδέα για αυτό το μουσείο.
Και είναι ευκαιρία τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει και από το πρόγραμμα αυτό για το εξής, μια και μιλάμε για το ότι υπάρχουν παραδοσιακά ή διάφορα άλλα πράγματα αρχιακού ενδιαφέροντος, να το προσέξουν αυτό οι φίλοι ακροατές. Το έχετε προσέξει σε εκπομπές με σχόλια από το πρόγραμμά μας, ότι στην Ομογένεια, στο χώρο της Ομογένειας, φίλοι ακροατές, υπάρχουν πράγματα αρχιακού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, υπάρχουν παλαιά λευκώματα, υπάρχουν καταστατικά παλαιών συλλόγων κλπ. Όλα φωτογραφίες παλαιές, ασπρόμαυρες, ξεθοριασμένες. Αυτές θα καταστραφούν, φύρονται ήδη, και οι νεότεροι, εφόσον οι παλαιότεροι φεύγουν από τη ζωή, οι νεότεροι ίσως δεν δίνουν μεγάλη σημασία, αλλά είναι και η φθορά του χρόνου. Θα πρέπει αυτό το υλικό να συγκεντρωθεί. Να ένα καλό παράδειγμα με το Μουσείο των Υπηρωτών, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει αυτά που μας λέει η Χρυσούλα Ζικοπούλου. Θα μπορούσε λοιπόν και άλλο υλικό, άλλου ενδιαφέροντος να συγκεντρωθεί, για να μην καταστραφεί, για να μην χαθεί. Να συνεχίσουμε τώρα με τη Χρυσούλα Ζικοπούλου στο θέμα του μουσείου. Υπήρχε πριν από χρόνια, ο Χρήστος ο Κοσοβίτσας είχε πει ότι θα υπάρχει συνεργασία με άνθρωπο του ενός από τα μουσεία της Νέας Υόρκης για να βοηθήσει στην συγκέντρωση, στην καταγραφή, στην παρουσίαση, στην συντήρηση του υλικού το οποίο εκτίθεται στο μουσείο σας. Υπάρχει αυτό ακόμη?
Κοιτάξτε να δείτε, ο σύλλογός μας έχει ένα καλό προτέρημα. Έχουμε, νοικιάζουμε 2 χώρους και έχουμε αρκετό income στο σύλλογό μας. Είμαστε πάρα πολύ καλά οικονομικά. Όλα είχαμε curator για 3-4 χρόνια. Όλα ό,τι υπάρχουν στο μουσείο είναι όλα καταγραμμένα ένα προς ένα. Έχουμε κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο μουσείο που δεν είναι καταγραμμένο. Είναι καταγραμμένο, έχει τον αριθμό του, έχει ένα μικρό εξήγηση, description, το τι είναι τα πράγματα αυτά, και όλα αυτά υπάρχουν στο computer, όλα τα έχουμε καταγραμμένα.
Νομίζω όμως ότι
δώσαμε... προσπαθούμε, είχαμε πάρει παλιά, είχαμε πάρει από το Yartos, νομίζω, Foundation, κάτι άλλα χρήματα. Τώρα το σκεφτόμαστε, το μόνο που σκεφτόμαστε τώρα, δηλαδή αυτό το μελλοντικό μας είναι να προσπαθήσουμε τώρα να βάλουμε να έχουμε σχολεία, για να έχουν τα σχολεία για να βλέπουν.
Πριν φτάσουμε σε αυτό όμως, επειδή δώσαμε νομίζω μια μισή εικόνα περίπου του περιεχομένου του μουσείου σας,
να συνεχίσουμε το υπόλοιπο, ναι.
Ναι, κάναμε μεγάλη αναφορά στις παραδοσιακές στολές και λοιπά, όμως υπάρχουν και άλλα εκθέματα πολλά. Θυμάμαι εγώ ότι υπήρχαν από τις καλλιέργειες, παραδείγματος χάρη, από τους χωρικούς της Ηπείρου, υπήρχαν διάφορα αγροτικά είδη,
αγροτικά εργαλεία, ναι. Ναι. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε και επίσης έχουμε την ντομπόλα με την οποία βγάζαμε το βούτυρο παλιά. Έχουμε πάρα πολλά, γιατί οι αγρότες με τι ασχολούνταν, όλοι οι Ήπειρος με τι ασχολούνταν, οι περισσότεροι ήταν αγρότες. Όλα τα περισσότερα πράγματα, εγώ θυμάμαι από μικρή που γεννήθηκα, πώς πηγαίναμε, πώς παίρναμε το σιτάρι, πώς πηγαίναμε στο μήλο για αλεύρι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι από τη ζωή του Ηπειρώτη. Οι περισσότεροι Ηπειρώτες είναι αγρότες. Αυτή είναι η ζωή τους.
Ναι.
Και κοιτάμε να δείξουμε, να εξηγήσουμε στον νέο κόσμο ακριβώς πώς αρχίζει ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, για να γίνουν οι στολές αυτές που γίνονταν, οι μάλινες στολές, πώς δηλαδή πηγαίνανε να κουρέψουν το πρόβατο και πώς πηγαίνουν να το καθαρίσουν και πώς να το κάνουν και να το πάνε στον αργαλιό και τελικά να γίνει ένα ραφτί, να γίνει ένα πράγμα ολόκληρο, καταλάβατε.
Ναι. Υπάρχει όμως και φωτογραφικό υλικό.
Υπάρχει πολύ φωτογραφικό υλικό. Το φωτογραφικό υλικό αρχίζει από το 1934.
1934,
από τότε που ιδρύθηκε ο σύλλογός μας. Έχουμε δηλαδή φωτογραφίες, δεν ξέρουμε από πού μαζεύονταν όλος αυτός ο κόσμος σε εκδρομές, που πηγαίνουν σε διάφορες εκδρομές. Επίσης έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες από χορούς στο Μαχάταν, σε μεγάλα ξενοδοχεία.
Ακριβώς.
Σταύρο μου. Και ήταν εντυμένοι ο κόσμος τόσο ωραία, τόσο όμορφα, τόσο στολισμένα όλα τα πράγματα, και κοιτάμε τις φωτογραφίες τώρα και λέμε, κοίταξε τι ωραία που ζούσε ο κόσμος, τι ωραία που ντύνονταν.
Και κάνουμε δυστυχώς σύγκριση.
Και διασκεδάζανε.
Και κάνουμε σύγκριση με το σήμερα, ναι.
Ακριβώς.
Ναι, είχα δει εγώ στους τοίχους του μουσείου πάρα πολλές φωτογραφίες, ασπρόμαυρες ασφαλώς. Μερικές είχαν μεγαλύτερη φθορά, άλλες είχαν λιγότερη φθορά. Όμως είναι ανεκτίμητης αξίας αυτά.
Προσπαθούμε αυτές με τη φθορά τώρα να τις κάνουμε με το διαδίκτυο, να τις κάνουμε δηλαδή, να πάρουμε φωτογραφίες και να κοιτάξουμε τουλάχιστον έστω και τόση φθορά που έχουν πάθει, να μην γίνουν χειρότερα. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο να το βαστάξουμε
σε καλύτερη κατάσταση,
να τα διατηρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
Θα αρκεστείτε σε αυτό το αρχιακό υλικό, Χρυσούλα, δηλαδή θα συνεχιστεί η αναζήτηση άλλων εκθεμάτων?
Δεν νομίζω τώρα, το πρωτίον πράγμα για μας τώρα αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πράγμα που θέλουμε. θέλουμε να, επειδή ξέρετε οι συλλόγοι είναι όλοι είναι volunteer όλα τα άτομα σε όλους τους συλλόγους. Εμείς τώρα ο σκοπός μας είναι να προσλάβουμε ένα άτομο να είναι εκεί δύο φορές, τρεις την εβδομάδα και να μπορέσουμε σιγά σιγά να φέρουμε τα σχολεία να επισκεφτούν το μουσείο. Αυτός είναι ο επόμενος σκοπός μας. Να μπορέσουμε να οργανώσουμε όχι μόνο και τα ελληνικά αλλά και αμερικάνικα σχολεία, να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε να φέρουμε σχολεία για να μπορέσουμε να το επιδείξουμε λιγάκι.
Ναι.
Επίσης το άλλο το οποίο επιδιώκουμε, θέλουμε παραδείγματος χάρη όταν κάνει κάποιος μία διάλειξη ή κάτι ας πούμε με λίγα άτομα, να έρθει να το κάνει στο μουσείο μας.
Μάλιστα.
Για να φανεί ο χώρος, να μπει και ο κόσμος μέσα, αλλά να το δείξουμε. Είναι κάτι το ωραίο.
Ο χώρος
δηλαδή είναι απίθανος.
Δεν θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που είχα επισκεφθεί το μουσείο. Δεν το θυμάμαι. Ίσως να μην υπήρχε, ίσως τώρα να έχει μπει. Υπάρχει στο χώρο εκείνον και η πυρωτική μουσική?
Βάλαμε τώρα. Τώρα βάλαμε τρία συστήματα. Έχουμε τρία displays, μεγάλες οθόνες τώρα. Παίζουμε μουσική μέσα, δείχνουμε τις στολές που έχουμε εκτεθειμένες, εξηγάμε για τις στολές τι γίνεται. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, θα σου στείλω βίντεο να τα δεις.
Επομένως τώρα με το φθινόπωρο, μετά το καλοκαίρι, μάλλον θα ετοιμάσετε κάποια εκστρατεία να προσελκύσετε μαθητές σχολείων,
ναι,
διάφορες άλλες ομάδες.
Αυτός είναι ο σκοπός μας, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός
επισκεπτών.
Μας αυτή τη
στιγμή. Ναι. Πολύ ωραία. Κυρία Σικοπούλου, αγαπητή Χρυσούλα, αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις γύρω από τη λειτουργία, γύρω από τα σχέδια, από τους στόχους του μουσείου αυτού. Καταρχήν, επειδή εσύ είσαι παλαιά στα ομογενειακά, όχι μόνο στα υπηρετικά, αλλά γενικότερα στα ομογενειακά της Νέας Υόρκης, της Αμερικής, θα ήθελα να σε ρωτήσω, προσπάθειες αυτού του είδους, όπως το μουσείο το υπηρετικό, τι στόχους έχουνε, για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν?
Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν? Πρέπει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γνωρίζουν από πού προέρχονται, ποιοι είμαστε, τι κάναμε, τι κατορθώσαμε, από ποιο μέρος είμαστε. Για όλους το κάνουμε, για την νεολαία, για τον νέο τον κόσμο, για μας τα κάνουμε, δεν τα κάνουμε για μας τους μεγάλους, εμείς τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να μάθει ο κόσμος για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, για τον πολιτισμό μας, για την κουλτούρα μας, για όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε μέσα μας, να τα βαστάξουμε, να μην τα χάσουμε.
Τη δημιουργία και την ύπαρξη και τη λειτουργία του υπηρετικού αυτού μουσείου, πώς την έχουν σχολιάσει άραγε στην Ήπειρο, τα μέσα ενημερώσεως, ο κόσμος?
Κοιτάξτε,
ξέρουμε.
Ήρθε, να μην μιλάμε πάμε στην Ήπειρο, ήρθε πριν 4-5 χρόνια ο κύριος Λαλάκος, ο οποίος ήταν Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον, και είδε το μουσείο μας και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
Ναι.
Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται δεν το πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό το μουσείο εδώ στη Νέα Υόρκη. Δεν το πιστεύουν.
Και πολλοί δεν το γνωρίζουν, ναι.
Και πολλοί δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό είναι καιρός τώρα λίγο να ξανοιχτούμε.
Επομένως, από το φθινόπωρο και μετά θα δοθεί όθηση να προβληθεί περισσότερο η ύπαρξη αυτού του μουσείου, να ενθαρρυνθούν επισκέψεις μαθητών άλλων ομάδων της Ομογένειας, έτσι.
Ναι, βεβαίως, και να κάνουμε και μερικές εκδηλώσεις κοινές στο μουσείο μας.
Πολύ ωραία. Και καλό θα ήταν κάποια φορά, επειδή έχουμε στην Φλόριδα πάρα πολύ κόσμο που προέρχεται από τα Βόρεια, από τη Νέα Υόρκη κλπ. Καλό θα είναι από το φθινόπωρο σε κάποια εκδήλωση ομογενειακού σωματείου, ίσως στον Προμηθέα, το πολιτιστικό κέντρο, να μιλήσεις για την ύπαρξη και τη λειτουργία αυτού του μουσείου. Καλό θα είναι.
Βεβαίως. Και μπορούμε και να δείξουμε και μερικά slides, μερικά αυτά από το μουσείο, και να μιλήσουμε και να δείξουμε, βεβαίως.
Ωραία.
Θα είναι πολύ καλή ιδέα.
Εάν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι αν μας διέφυγε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές.
Να είσαι καλά.
Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μουσείο αυτό σε όλον τον ελληνισμό, σε όλη την ομογένεια, ιδιαίτερα στους υπηρώτες, στους αδελφούς υπηρώτες, και περισσότερη προβολή, περισσότερη λαμπρότητα, περισσότερο να γίνει γνωστό αυτό το υπηρωτικό μουσείο σε όλη την Αμερική, σε όλο τον ελληνισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
There?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672.
Καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο χόπι. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω, μα και τελευταία. Γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και εγκλήμα μεγάλο. Να είμαι εγώ το ένα θύμα. κρίμα να σε εσύ το άλλο. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο κοπί. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, το θέλημα του Πατέρα μας στους ουρανούς. «Ήλθα για να κάνω το θέλημά σου», ήταν τα λόγια του Χριστού όταν ο Ιησούς έφυγε από τον ουρανό για να έρθει στην γη. Είχε ένα σκοπό εις το νου του, όχι για να κάνει ο ίδιος ό,τι ήθελε, αλλά να κάνει το θέλημα αυτού που τον έστειλε, όπως λέει κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 εδάφιο 38. Αυτό είπε ο Κύριος πάντων, όπως λέει και προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 10 εδάφιο 7. Το θεωρούμε σπουδαίον όταν ένας άνθρωπος ολοκληρωτικά παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. Πιθανόν διότι κάποιος τέτοιος χαρακτήρας είναι τόσο σπάνιος. Αλλά όπως έχουμε δει, έτσι που είναι ο Θεός και έτσι που εμείς είμαστε, τέτοια παράδοση είναι πιθανή. Αυτό που κάνει τη συμπεριφορά του Ιησού τόσο εκπληκτική είναι το ότι αυτός είναι Θεός. Δι' αυτόν να παραδώσει τη θέλησή του εις τον Πατέρα μπορεί μόνο να εξηγηθεί ως επουράνιο κατανοήσεως, με εμπιστοσύνη, με ταπεινότητα και απέραντη και βαθιά υπακοή. Εις όλα τα χρόνια του εδώ στην γη ο Ιησούς υπέδειχνε την ολοκληρωτική παράδοσή του εις τον Πατέρα. Αυτό που μπορούμε να ξεχωρίσουμε στη ζωή του είναι ότι ήτο υπάκουος εις τους γήινους γονείς του έως 12 χρονών, πριν όμως ακόμα να ξεκινούσε την εντυγή διακονία του, που επέρασε μία πολύ δύσκολη δοκιμασία με τις ανθρώπινες δυνάμεις του. Τι ήταν αυτό που είχε μεγάλη σημασία εκ μέρους του σατανά, το πως εκείνος ναι ήτο και που θα κατεύθυνε τη ζωή του Ιησού στην γη, όπως είχε κάνει με τον Αδάμ και την Εύα εις τον κήπο της Εδέν πριν από 4.000 χρόνια, χρησιμοποιώντας τις φυσικές ορέξεις. Όταν ο Ιησούς δεν είχε φάει τίποτε στην έρημο για 40 ημέρες και όμως δεν εδέχτη να κάνει παραχωρήσεις της υπακοής του προς τον Πατέρα, ο σατανάς του πρότεινε να του χαρίσει όλα τα βασίλεια της γης, αν και αυτά δεν του ανήκαν αφού ανήκουν στο Θεό. Μόνο αν γονατίσεις και με προσκυνήσεις, είπε στον Ιησού, όπως λέει εις κατά Ματθαίου κεφάλαιο 4 εδάφια 8 και 9. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν τον ίδιο περίπου πειρασμό και υπέκυψαν, και τότε άλλαξε η ζωή του ανθρωπίνου γένους. Με την κληρονομία της κατάρας του Θεού που ο Ιησούς Χριστός ήλθε, όπως λέει οριστικά, να μας σώσει για πάντα δια του σταυρικού θανάτου και της αναστάσεώς του ώστε διαπίστεως και μόνο να σωθούμε από την αιωνία κατάρα της αμαρτίας. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Αγκίναρα με τα αγκάθια, αγκίναρα με τα αγκάθια και με τα λουλούδια τα άσπρα, και με τα λουλούδια τα άσπρα, αγκίναρα με τα αγκάθια. Σε θωρώ, σε καμαρώνω, μαχαιράκι δεν απλώνω, μαχαιράκι δεν απλώνω, σε θωρώ, σε καμαρώνω. Παλικάρι μη μ' αγγίζεις, παλικάρι μη μ' αγγίζεις, για τη χρονιά θα δακρύζεις, για τη χρονιά θα δακρύζεις, παλικάρι μη μ' αγγίζεις. Έχω αγκαθιά κι αγγελώνω νέους γέρους.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.